Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 25 лістапада. Нашыя тэмы. Байден запрасіў Ціханоўскую да ўдзелу ў саміце за дэмакратыю. Мігранты ў лагістычным цэнтры на мяжы арганізавалі мітынг. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця часова згарнуў фінансаванне прыватнага сектара Беларусі. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэзідэнт ЗША Джо Байден запрасіў Святлану Ціханоўскую прыняць удзел у саміце за дэмакратыю ў снежні, паведамляе яе прэс-служба. На саміт запрошаныя кіраўнікі 110 дзяржаў. Не атрымалі запрашэнні кіраўнікі шэрагу краін, у тым ліку Расіі, Кітая, Турцыі, Казахстана, Паўночнай Карэі і Венесуэлы. Не запрошаны на саміт і Аляксандр Лукашэнка. 10 снежня Ціханоўская як прадстаўніца беларусаў выступіць у рамках секцыі ўмацавання дэмакратыі і супрадзеянне аўтарытарызму.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мігранты, якія знаходзяцца ў лагістычным цэнтры на мяжы Беларусі з Польшай, арганізавалі мітынг. Яны намалявалі плакаты з патрабаваннямі прапусціць іх у Еўропу і не вяртаць у Курдыстан. Людзі зразумелі, што беларускія ўлады збіраюцца вярнуць іх усіх на радзіму і настойваюць, што трапіць у Еўрасаюз для іх пытанне жыцця і смерці. У мітынгу побач з мужчынамі ўдзельнічаюць жанчыны і дзеці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця часова не будзе разглядаць новыя інвестыцыйныя праекты не толькі ў дзяржаўным, але і ў прыватным сектарах эканомікі Беларусі, паведамляе агенцтва Інтэрфакс Захад са спасылкай на заяву Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця. Восень 2020 года банк адмовіўся фінансаваць новыя інвестпраекты ў дзяржсектары Беларусі, але пакінуў за сабой магчымасць крэдытаваць беларускія прыватныя кампаніі. Банк тлумачыць, што новыя рашэнні звязаная з пагаршэннем палітычнай сітуацыі ў Беларусі. Разам з тым банк пакідае свой пастаянны офіс у Мінску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінскі гарадскі суд адмяніў пастанову аб канфіскацыі амаль 61 тысячы долараў у пенсіянера, які на 30 сантыметраў заступіў за лінію зялёнага калідора ў аэрапорце, паведамляе онлайнер. Аляксандр Рачкоўскі з жонкай пахавалі сына, прадалі дом за горадам і ўпершыню прыехалі ў аэрапорт, каб паляцець у Анталію. Там яны хацелі купіць нерухомасць. У аэрапорце Рачкоўскі пераступіў зялёную лінію, там у суд партызанскага раёну раней вырашыў канфіскаваць большую частку грошай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Военный комиссар Витебской области полковник Руслан Шкодин завел аккаунт на ТикТок, на который подписалось больше за 340 тысяч человек, поведомляя Минобороны. Офицер вяде аккаунт с осени 2020-го. Відео с его уделом собрали больше за 7 миллионов лайков. Большість сюжетов побудованы у форме дуэта с будущими призывниками. Шкодин так само проводит стримы, подчас яких отказывая на пытания своих подписчиков и развенчивая мифы про службу у войску.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта были галоўныя падзеі дня у программе «Петарда». Слухайте Еўрарадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.